Ħallu l-mużika tal-grupp leġendarju Grease King Joke hemmhekk is-silta sigla tagħna European Superstate mill-album tal-2010 Absolute Descent. Twassalna l-programm ieħor mis-sensiela Connect flimkien miegħu Albert Bell, sensiela mtella mill-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà fejn kull ġimgħa nhar terba' f'dan il-ħin b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar nagħtu titwila lejn il-programm tal-riċerka tal-fakultà l-inzjattiv li għaddejjin u flimkien magħna jkollna akademiċi kull ġimgħa fejn naraw it-trajettorja akademika tagħhom, l-interessi tal-riċerka u l-affarijiet kollha li jkunu qed jiġbdu l-interess tagħhom attwalment. Illum għal dan l-iskop għandi l-pjaċir kbir li nilqa' miegħi lill-kollega antika, professur Marilyn Clark mid-Dipartiment tal-Psikoloġija. Marilyn ukoll niftakru għal snin twal fil-Dipartiment tal-Istudji taż-żgħażagħ u l-komunità għamlet żmien tmexxih u kif ukoll kienet waħda mill-fundaturi tal-programm tal-studji tad-Dipartiment. Dak iż-żmien kien għadu msejjaħ l-Istitut tal-Istudji taż-żgħażagħ qed imur lura għal-1993. Meħbab fil-programm u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna llum, Marilyn.
Grazzi tal-istedina, Albert.
Marilyn, ti għal introduzzjoni nistgħu ngħidu li waħda mir-riċerkaturi l-iktar prolifiċi fil-fakultà, għandek profil ta' riċerka impressjonanti, ħares lejn diversi aspetti, kemm karieri kriminali, kemm il-vizzi, kemm il-ġustizzja ġuvenili u affarijiet oħra joqtu li fl-interess tiegħek iktar riċentament. Xtaqt nibdew billi fost qed tieni ftit riflessjonijiet fuq l-esperjenza tiegħek fl-Università ilek żmien twila hawnhekk marriċ niżvela forsi kemm għandek żmien, imma qiegħed ngħidu imorru lura sa 1993 żgur fuq il-campus. Xi personijiet tista' tiġbedek b'mod ġenerali? Kif rajta tinbidel il-ħajja fuq il-campus u anke aspetti oħra li forsi joqtu?
Fil-fatt jiena bdejt hawnhekk l-università meta kelli 23 fil-1993 u kont dak iż-żmien għadni kif ġejt lura mill-istudju tiegħi f'Liverpool fejn kont studjajt il-psikoloġija soċjali.
Bel sabiħa ħafna.
Eżatt, interessanti ħafna. U dak iż-żmien kien rettur Father Peter Seracin Onglot li kellu viżjoni kbira għall-università li dak iż-żmien kienet għadha żgħira ħafna iżjed milli hija llum. U kien kellimni kien qalli nixtieq nibda nagħmel xi ħaġa għaż-żgħażagħ, xi ħaġa fuq iż-żgħażagħ u ħaseb li jiena persuna adattata li forsi inkun waħad mill-persuni li nibdew f'dan il-qasam. U f'dak iż-żmien konna bdejna bħala Istitut tal-Istudji taż-żgħażagħ ma' Tony Azzopardi u konna bdejna fil-fatt diploma course kien għadu.
Ma sapint li kont involut ukoll fid-disin tal-kurrikulum għall-BA fil-Youth Community Studies u mbagħad għall-masters ukoll.
Eżatt, mbagħad fiż-żmien bdejna issna nikbru l-interess fl-istudji taż-żgħażagħ kiber ukoll. Dak iż-żmien kienu konna ħafna applikanti, nies li qegħdin jaħdmu fil-qasam. U naħseb tajjeb li nsemmu wkoll li kien kważi l-uniku kors, kien hemm courses fil-għaxija, però kien wieħed minn dawk il-ftit dak iż-żmien. Allura konna isna qegħdin nagħtu servizz ukoll li ma kienx possibbli qabel.
Bażikament qed ngħidu kważi għallura d-dipartiment dak iż-żmien jew nsejħu l-istitut kellu issu missjoni soċjali li persuni forsi ma kinux għal xi raġuni oħra ħadu l-opportunità li jkomplu l-istudju tagħhom komplew fil-livell terzjarju.
Eżatt, eżatt, kien naħseb importanti ħafna f'dak l-aspett. Però issu biex nħares forsi ngħid traġettorju tiegħi. Mbagħad għamilt ħafna żmien, 20 sena naħdem f'dan il-qasam, kont involuta anke f'ħafna riċerka fej jidħlu ż-żgħażagħ. Pereżempju, kont involut fl-ewwel ESPAD li sar Malta, l-ESPAD huwa l-European School Project on Alcohol and Other Drugs.
Bejn l-università u l-aġenzija set għadha.
Eżatt, eżatt, l-ewwel rapport fil-fatt kien kont co-author fuqu. U ħafna studju wkoll fejn konna tinħarsu l-istatwazzjoni taż-żgħażagħ f'Malta.
Kellek studju importanti sew għaftek fuq l-assenteżmu fl-iskejjel.
Eżatt, eżatt, fejn konna ħarsna lej mitfall li ma jmorrux l-iskola u konna ktibna wkoll policy document biex mis-sitwazzjoni tista' tiġi addressjata. Ġifieri aha, mbagħad isu fi żmien bdejna żviluppajna wkoll il-BA, il-baccellerat fl-area, u mbagħad ukoll studju postgraduate fil-master's level. U d-departiment kien kiber u koll, fil-fatt mbagħad kont ġejt inti u kollegi oħrajn u issu l-interessi bdew jikbru naħseb ħafna iżjed fil-qasam taż-żgħażagħ.
Tajjeb, Marilyn, ma taħares li l-profil tal-riċerka tiegħek naħseb wieħed mill-iktar temi tal-riċerka li tolqotni huwa l-interess tiegħek u x-xogħol li għamilt fuq il-karriri kriminali u l-fatturi li huma kontinġenti fuq daw il-karriri. Forsi tgħidilna xi ħaġa fuq hekk, x'kien ir-razzjoni tiegħek għal xiex għamilt dan l-istudju, ir-research agenda li kellek u anke forsi xi sfidi metodoloġiċi li tqajt magħhom.
Ok, fil-fatt dak in-studju għad-dottorat ilu naqra żmien ukoll.
1999.
Eżatt, fil-1999 kont igradwajt bid-dottorat. Jiena kont interessata dejjem ħafna fil-kriminalità. U fl-abbuż ta' sustanzi, anke meta kont student jekk kont nagħmel placement, kont dejjem nipprova l-placements tiegħi nħodhom f'dawk l-areas. Mbagħad meta kolli l-opportunità wkoll fil-masters fil-psikoloġija soċjali kont għamilt it-teżi tiegħi fuq il-hypnosis u kif taffettwa kif il-ġurija tagħmel il-judgments tagħha. Ġifieri, issu anke f'masters level diġà kien
l-element
forensiku li kien fl-interess tiegħi.
U ġust tal-interess u l-kurzità persona, x'kien ħareġ dak l-istudju tal-masters?
Interessanti. Iva, li meta ġuri jkun jaħseb li jew ikun jaf li t-testment ta' minn ikun qed jixed instab taħt ipnosi, ġifier persona kienet ipnotizzata u allura il-popolazzjoni li ma jafx ħafna fuq l-ipnosi jaħseb li din iżjed tgħin biex il-memorja tkun accurate. Fil-fatt mhux il-każ, in-nies li huma taħt ipnosi jivvintaw ħafna affarijiet, hemm ħafna suġġezzjoni. Allura issu l-istudju tiegħi kien ħares kif lej jekk ġurija taħseb li min qed jagħti x-xhieda taħt effett ta' ipnosi, u ix iżjed likely li jagħti ġurament ta' guilty.
Għarra, biex metodologija kontu zaħt?
Kontu zaħt, esperiment kien fil-fat, ġifiri għamilna a fake trial, fej kienem ġurija.
Interessanti,
iva. U fil-fat, dik kienet l-ewwel paper li kontu publikajt mat-tjuta tiegħi fuq jury judgments under hypnosis. Mbagħad issu meta kelli ċans opportunità li nagħmel id-dottorat, jiena xtaqt inħares lej kif iż-żgħażagħ Maltin jidħlu fil-kriminalità, ġifieri minn fejn tibda l-kriminalità, kif tiżviluppa, kif jikkommettu ruhom għal lifestyle u identità kriminali, u mbagħad ukoll kif forsi joħorġu minna din is-sitwazzjoni. U allura l-aħjar metodu li tagħmel dan huwa li tħares lej l-fenomenu bħala karriera. ġifiri jina użajt pala metodologija narrativi ta' wieħed werbajn nis li kienu qegħdin fil-ħabs ta' kordin u narrativa biografika, ġifiri jina laqsaqsej domandi qattilhom għajdu li fuq il-ħajja tiegħek fil-kriminalità ovvjament. U bdew mill-bidu u spiċċaw fej kienu, ġifiri kelli interviews ta' tliet sigħat, xi kultant żewġ interviews ta' tliet sigħat, fej iddiskutejna t-traġettorju tagħhom fil-kriminalità. Min fej bdow, meta l-problemi bdow jikbru, kif kommettew ruhom għal dan il-fenomenu u kol kif ħarġu minna, jew kif beħsibhom joħorġu minna, ġdaw kienu nies li qegħdin.
Qed jiskontaw is-sentenza.
Eżatt.
U x'kienu r-riżultati prinċipali? Għad għandek amment?
Iva, għax fil-fatt interessanti li r-riżultati li sebt mhumiex li tajt rocket science, huma affarijiet ovvji. Jiġifieri meta nħarsu lej x'inhu huma l-fatturi jew il-contingencies li jinfluwenzaw il-bidu tal-kriminalità. U nsibu affarijiet li kulħadd jgħid hija veru. Il-familja li inti kollok nies fil-familja li huma diġà mdaħlin fil-kriminalità jew familji li huma ma jiffunzjonawx b'mod adattat, ġenituri li ma jieħduhx sib it-tfal.
Nuqqas ta' supervizjoni. Jew supervizjoni żejda.
Jew eżatt, jiġifieri li kollok parenting li huwa harsh ħafna wkoll kien fattur. U mbagħad il-ħbieb, ovvjament fl-adolexxenza il-ħbieb huma importanti ħafna u fattur ukoll fl-esperjenzi akademiċi ta' tfal. Fil-iskola wkoll importanti. Mbagħad ħarrist ukoll mhux biss kif bdew daw iż-żgħażagħ imma kif komplew. U fattur li ħareġ importanti ħafna kien l-użu ta' sustanzi u imġiba addictions oħrajn, ġifri wkoll il-lob tal-azzard.
L-użura.
Eżatt, l-użura. Mbagħad ħarrist ukoll isu l-aspett li żjed li naħseb kien dak li sib li huwa importanti u publikajt papers fuqhom, kif in-nies jsiru committed għal dan it-tip ta' imġiba. U sibt li fattur importanti ħafna huwa il-status li jkollhom imbagħad fis-soċjetà wara li jiġu li jiġu marufa bħala b'mod pubbliku bħala kriminali.
L-aspett ta' stigma
L-aspett ta' stigma. U l-aspett ta' kif il-komunità taġġixxi magħhom. Id-diffikultajiet li mbagħad huma jiltaqgħu magħhom meta jgħu jirtornaw lura fil-komunità, il-fatt li s-soċjetà Maltija hija żgħira ħafna kulħadd jaf il-kulħadd.
Sibt sens ta' aċċettazzjoni mis-soċjetà Maltija per risposta nafa jien. Imma forsi wieħed jistenna ċertu tip ċam ġieba ma taqis li il-kristjaniżmu, il-valuri fuq aċċettazzjoni, tolleranza, eċetera, suppost jinformaw ħafna l-psike nazzjonali, imma x'sibt eżatt.
Le fil-fatt sibt li Malta meta inti titlef ir-reputazzjoni, faċli ħafna li titlef ir-reputazzjoni tajba u once li inti titlifha li terġa' tirrekupera hija diffiċli ħafna. Din mhix f'Malta biss, però l-element komunitarjaniżmu ħafna ta' Malta ma jgħinx fil-fatt għax jekk inti tgħix l-Ingilterra semmejna Liverpool, għamilt qatt kriminali Liverpool, mort il-ħabs Liverpool, mbagħad iddeċidejt li terġa' tibda. U nżilt Southampton ma jafek ħadd tista' terġa' tibda. Hawn Malta anke meta persuna jipprova forsi jmur minn raħal għal ieħor jew minn belt għal oħra. Il-reputazzjoni tagħhom segwihom kull fejn qegħdin.
Għal qabba tal-argument naqra differenti imma, allura ma taħsibx li dan nuqqas ta' anonimità fuq livell komunitarju f'pajjiżna minn naħa l-oħra ma taħsibx li jservi xi ftit ta' buffer għall-kriminalità.
Eżatt, fil-fatt dan huwa argument importanti.
It's a double-edged sword.
It's a double-edged sword, eżatt. Fil-fatt jiena tkellimt ħafna fuq l-emozzjoni ta' shame. bil-Malti naqra diffiċli li nsibu kelma li titraduċija, imma isu meta bniedem iħoss dil-emozzjoni ta'
mistija.
Mistija, ma mhux laqas hija eżatt għax iżjed deep minn mistija li inti tħossok embarazzat li tħossok minn tix tajjeb daqs l-oħrajn. Ditejn u dan huwa hija emozzjoni li hija prevalenti ħafna fis-soċjetajiet mediterrani. U hija buffer kif attinti li n-nies ma jagħmlux affarijiet li huma kontra dak li jgħid is-soċjetà għax jibżgħu xi jgħidu n-nies xarru każa dak l-element. Imma sfortunatament fis-soċjetà bħal tagħna meta inti titlef ix-xejn tiegħek u ma tingħatax l-opportunità li terġa'
tibni
reputazzjoni tajba. Inti sir shameless. Issa bniedem li huwa shameless huwa
perikolus.
Ħafna. Għax jekk inti m'għandek shame, m'għandek xi.
M'għandekx titlef. Kif qed kombinazzjoni bi hekk il-klassi ta' social job divens kont qed niddiskutar punt fit-teorija ta' Travis Kinshu.
Fil-fatt jiena isu għax inti saqsejtni x'inhuwa l-findings, jiena b'mod teoretiku bnejt dil-idea li jekk bniedem jibda fil-karriera tiegħu billi ma jkollux bonds ma' soċjetà, irbit ma' soċjetà di ħatejnu biex jidħol fil-karriera, imma mbagħad il-labeling mis-soċjetà dan ix-shaming jiservi biex ikompli kisser dik il-rabta l-forsi li hija fraġli ħafna.
Issir iktar fraġli.
Issir iżjed fraġli jew tinkisser assolutament u dal-persuna jgħidlek jiena m'għandi xejn m'għandix.
Ħansaqsik naqa' mistoqsija xi ftit provokanti u tnaqla teoretika. Nitkellmu ħafna fuq is-soċjetà Maltija ħafna aktar individualista, aktar egoċentrika fejn anke daw il-bonds fuq livell komunitarju dejjem qed jonqsu. U anke għandna riċerka fuq hekk. Allura f'dan id-dawl taħseb li hemm ħafna aktar riski ta' karriri kriminali jimbtu, għax qed ngħidu dal-element ta' xejn li titlef ir-reputazzjoni f'kuntest fejn ħadd ma jafek.
Fejn
għandek pereżempju komunitajiet sħaħ li kważi qed jisofru minn sens ta' sfreġu kif għandek San Pawl il-Baħar u postijiet oħra. F'dak it-tip ta' kontesti ma tiskattax iktar il-possibilità li jinbet ambjent devjanti u tendenzi għall-imġieba kriminali.
Jiena nemmen li l-kontrolli soċjali informali li pereżempju naf l-antik jekk ġirin ra t-tifla tiegħi tagħmel xi ħaġa. Ħajġi għajt li l-lum il-ġirin.
Dik ix-xieħa wara l-persjana.
Eżatt, li kienet dejjem tħares u tissindika.
Twaf hekk milli tagħmel ċertu affarijiet.
Eżatt, eżatt, illum il-ġurnata dan naħseb.
Qed jintilef.
Qed jintilef u anki possibilment l-ambjent tal-bini kif qed nibnu wkoll huwa element jiena ngħix f'high rise, mhux xi ħaġa, imma l-ġirien tiegħi forsi xi kultant niltaqa' magħhom fil-lift, imma m'hemmx dak is-sens li inti qed tgħix ġo komunità.
U ma naħsibx li hija realtà biss fejn tgħix inti, nista' ngħid anke fejn għejx jien. Jien pereżempju nistgħu ngħid li ġiel niltaqa' ma' nies li jgħiduli ilhom jgħixu fl-istess fejn qod jien pereżempju numru ta' snin u ma nkunx naf. Għax das-sens ta' bonds komunitari dejjem qed jitnaqru.
Eżatt, eżatt. Is-sens ta' komunità naħseb hija importanti ħafna, kienet xi ħaġa li tipproteġi s-soċjetà Maltija minn ħafna problemi soċjali, anke ta' faqar u fejn konna nieħdu ħsieb nindaħlu veru, jiena dar 10 snin ilu kont ngħix il-Gargur, kont ngħix ġosqaq. U il-mara li kienet tgħix ħdejja kienet tajdli, per eżempju, ixtralek ta' ixtralek il-gas, il-raġel, inkont najt, kent indaħaldi, imma, kien verament,
jek. Ispa' mux jett isma' programma.
Imma, le, għanaj ċaħġa pozitiva, meta kelli bżon, meta kienem anki għal.
ċaħat. Ta' kont is-siba.
Eżat, iġifri kienem ċertu, kullħat kien ħares. Hemm element negattiv li inti ma tħoss ċertu autonomija, ma fl-istess ħin kienet protettiva naħseb għas-soċjetà.
X'taqt insaqsik, fid-dawl ta' dawn kollu anke mill-esperjenzi tiegħek għax semmejna l-esperjenzi tal-riċerki li għandek u li tista' tiftaħar ħafna bihom, imma fl-istess ħin ukoll tajb ngħidu li għandek esperjenza twil taħdem fil-kamp. kemm fuq diversi kommissjonijiet relatati mas-settur u affarijiet oħra. X'taħseb huma l-implikazzjoni ta' dan kollu għal tfassil ta' politika fil-ġustizzja kriminali u anke politika soċjali?
Aha, l-implikazzjoni ta' dan kollu. Jiena naħseb importanti ħafna li u din naħseb tiġri ħafna drabi f'Malta fej nimportaw, we import ideat u policy solutions minn pajjiżi oħrajn. Naħseb importanti li il-politika soċjali u f'dan il-qasam il-politika ta' criminal justice tkun infassla fuq riċerka lokali minn flok aħna ngħidu mela x'ħadem fl-Ingilterra, x'ħadem fl-Amerika, x'ħadem fl-Italja. Mbagħad daw l-ideat indaħluhom f'Malta. Importanti ħafna u għalhekk importanti li nkomplu namlu riċerka, nkomplu u anki jekk nintroduċu ideat ġodda u politiki ġodda li nevalwawhom f'kuntest lokali. Ma lek riċerka hija
kruċjali. L-ewwel semmejt il-riċerka li kont involuta fiha bit-titlu ESPA, the European School Project on Alcohol and Other Drugs. U kif ġi semmejt ukoll f'introduzzjoni, għandek interess qawwi fid-dinja tal-vizzir, interess ovvjament akademiku. U naf li fil-riċerka aktar reċenti tiegħek dħalt f'dimensjoni differenti ta' din id-dinja tal-vizzir, forsi se tista' jdilna xi ftit fuq hekk ukoll.
Eżatt, eżatt. Mill-ESPAD, sort of, dan huwa l-ESPAD huwa survey enormi li jsir fl-Ewropa kollha. U jien bqajt involuta dan il-proġett, però iżjed reċenti għamilna survey li se jaħnilu General Lifestyle Survey biex n-nies ma jinkwetawx wis meta morru nħabtu l-bibien jew inċemplu fuq it-telefon tagħhom saqsuhom fuq id-drogi u l-vizzi. Dan il-General Population Survey fil-fatt ħares lej użu ta' sustanzi wkoll tħallna fil-gambling fih.
Użu ta' sustanzi wkoll legali.
Eżatt, ġrida l-alkohol, it-tabak, sustanzi illiċiti, sustanzi preskritti mit-tabib, però li qegħdin jintużaw b'mod mhux mediku, kif ukoll il-gambling. U da għamilna tħarriġ fost il-popolazzjoni Maltija ta' 18 sa 65. Dak kien proġett li għamilna 3 snin ilu nħarreġ pubblikazzjoni. Iżjed reċenti jiena membru ta' l-entità kontra l-addiction fil-fondazzjoni tal-President għat hisit tas-soċjetà. Ipprovajna nħarsu li element ġdid tal-addiction, huwa behavioral addictions. B'mod speċifiku ħarsna li problematic internet use.
Okay.
Ħafna l-lum hemm ħafna hype fil-medja li żgħażagħ qed inħassru l-hom moħħhom li qed jintilfu għax qatt tawwes ħin fuq l-internet għax jibqgħu l-lok. Hemm naqra moral panic fil-fatt nara fuq għadi hemm jekk tiftaħ il-Facebook dejjem ħassib xi artiklu kif iż-żgħażagħ qegħdin jaħlu ħafna ħin fuq l-internet, eċċetera. U iddeċidejna li ppruvaw naraw Malta sitwazzjoni x'inhi. U fil-fatt sibna kif ħsibna li ħansibu li laqqas 1% miż-żgħażagħ li studjajna, fil-fatt 0.8% kellhom problema bl-użu tal-internet.
Problema f'sens ta' dipendenza.
Dipendenza, użajna metodoloġija.
U l-età jiex kienu?
Random sample da' kien minn 18 sa' 30. U ħarisna lej problematic internet use, użajna tool li internazzjonalment tintuża, tran ovvjament traduċejnija fil-Malti u adattajnija għal kuntest lokali. U fil-fatt sibna li laqqas 1% kellhom problema. Kien hemm percentaġġ però
friskju
ta' 30% li kienu użu eċċessiv. Ġifieri li jekk daw jibqgħu sejrin hekk forsi ħajkollhom problemi fir-relazzjoni, problemi ta' kontroll, problemi fuq ix-xogħol, eċċetera. Però fil-fatt l-istudju konferma li fost iż-żgħażagħ m'hemmx xi ħaġa li għandna nippanikjaw b'mod.
L-ammont pjuttost sostanzjali. Ta' 30% ngħidu friskju ta' tawżu problematiku. Ma jinkwetax.
Iva, fil-fat, jinkwetani, pero, u jinkwetana pal-entita, fil-fat, għamilna studio għax sibna li fost dawn it-30%, liżjet li huma fil-riskju kienu iż-żgħażagħ ta' età żgħira, jiġifieri dawk ta' bejn 18 u l-20 sena. U għalhekk l-entità qiegħda bħalissa tagħmel riċerka fl-iskejjel fost it-tfal tal-iskola.
Proset, Merlin, wasalna biex nibdew inniżlu sapario fuq dan is-16 il-puntata tal-programm Connect. Qabel ma nagħlqu xtaqt nisma' ftit minn għandek, xi ftit kummenti fuq ir-riċerka l-aktar attwali tiegħek. Naf issa issek tħallfna għaf din oħra. Forsi tispjegalna ftit fuq.
Iva, jiena nħobb dejjem inbiddel għax naħseb li l-aħjar l-ammot li s-somru hekk interessata u fil-fatt qed naqra.
Fakkarni xi ftit f'Robert Merton meta jgħid li inti biex tibni interpretazzjoni soċjali sħiħa, ftit ikollok studji fuq pockets
diversifika. Fil-fatt bħalissa qed nagħmel studju għadni kif daħħalt ir-rapport, jiġifieri ġi komplut phase 1 tal-proġett fuq il-vjolenza kontra l-ġurnalisti. Din dan huwa proġett tal-Konsul tal-Ewropa u fih parteċipaw 47 countries. Jiġifieri kien proġett kbir ħafna li kien led.
U vjolenza kif qed tiddefinixxi hemm?
Il-vjolenza
kollok vjolenza psikoloġika.
Eżatt, eżatt. Vjolenza tista' tiġib ħafna
metodi.
Eżatt. Għandna vjolenza fiżika, hemm vjolenza wkoll fej persuni jiġu intimidati, smear campaigning, violenza sessuali u sibna fil-fatt li daw fl-Europa 13% ta ġurnalisti esperjenzaw violenza sessuali ukoll.
U di speċjalment femminili u maskili u tnejn across the board.
Ovvjament kienet ikbar fost in-nisa imma sibna li wkoll kienet prevalenti fost l-irġiel. Violenza lejl ġurnalisti tista' tkun ukoll economic violence. Jiġifieri u violenza mill-management, violenza fej inti ma tistax tikteb dak li trid. Jiġifieri violenza fl-ikbar definizzjoni tagħha, mhux violenza fiżika. Kif
fl-ewwel stadju ta' dan l-istudju?
Dan l-istudju kien kwantitattiv u fil-fatt ippubblikajna rapport ħaj joħroġ f'April bħalaktib u mbagħad ħanagħmlu studju kwalitattiv.
Alright, forsi issa meta ngħaddu għat-tieni essenzjali kellha jrid nibdewha f'Ottubru li ġej. Nerġgħu nistiednu u tkellimna xi ftit dwar dawn ir-riżultati. Intant jien Albert Bellin sallimkom għall-attenzjoni tagħkom, kien programm tas-sewa interessanti, nirringrazzja wkoll lit-tekniku bravu tagħna Carmen u Grek u nistiedinkom tinaqdu magħna l-aħħar programm din l-ewwel sensiela Connect il-ġimgħa li ħalna terba fl-10 fl-istess ħin kif ukoll u mbagħad b'repetizzjoni oħra s-sibt klof sena. Grazzi.